რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა დილის გადაცემას, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით ძირითადი გზავნილი აზეთ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საქართველოში ვიზიტისას ყურადღებას გაამახვილებს იქნება ის რის მოსმენასაც საქართველოში ელოდებიან. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, პირველი ეს იქნება მადლობა ავღანეთში ნატოს წარმოებულ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. გენერალური მდივანი შეაფასებს და უწოდებს საქართველოს გააგრძელოს საჭირო რეფორმები. საუბარია რეფორმებზე არა მარტო თავდაცვის სფეროში, არამედ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში მართლმსაჯულების კუთხით. გაიმეორებს და გაუსვამს ხაზს ნატოს ფუნდამენტურ გზავნილს, რომ ბუქარესტის გადაწყვეტილება ძალაშია და რასაც ერთობლივად ვაკეთებთ, ეს დაეხმარება საქართველოს, რომ ნატოს წევრი გახდეს. დაეხმარება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. კი იქნება კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ძირითადი განაცხადა აპატურაიმ. მისივე თქმით, არც ერთ ასპირანტ ქვეყანას არ აქვს ისის მხარდაჭერა ალიანსის განრაც საქართველოს. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს ევრილ ჰეინს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელმა და ევრილ ჰეინსმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის სცენარიანობის შესაძლებლობების გაზრდაზე და თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯელეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მხარდაჭერა მომავალი წლიდან კიდევ უფრო გაფართოვდება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე თინა ხიდაშელი მოხსენებით გამოვიდა ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტში. რადიო აფხაზეთის ხმის რადიო გადამცემი აპარატურისთვის მომსახურების შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს ტელერადიო ცენტრში განმარტავენ, რომ ექსპლუატაციის შეჩერება მოხდა რადიო კომპანიის მხრიდან დავალიანების გადაუხდელობისა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ტელერადიო ცენტრიდან აცნობეს. იმისათვის, რომ საქართველოს ტელერადიო ცენტრის კანონიერი ქმედება არ გახდეს პოლიტიკური სპეკულაციების თემა, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რადიო აფხაზეთის ხმას ერთითვის ვადით განუახლდეს მომსახურება იმ პირობით, რომ ამ ბადაში აუცილებლად შესრულდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, აღნიშნა ტელერადიო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანანო ჩიქოვანმა. დღეს 14 საათზე ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია გაიმართება. ვიცე-პრემიერი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ხელს მოაწერენ შეთანხმებას, რომელიც ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გამორჩეული ძეგლისთვის ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის განსაზღვრას ითვალისწინებს. ახლა კი ცნობები უცხოეთიდან. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსეს ციპრასი გადადგა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადა. მან ასევე თქვა, რომ მონაწილეობას მიიღებს სექტემბერში დანიშნულ არჩევნებში. ციპრასმა განაცხადა, რომ პოლიტიკური მანდატი, რომელიც 25 იანვრის არჩევნებზე მივიღე, ამოწურულია და ბერძენმა ხალხმა ხელახლა უნდა გააკეთოს არჩევანი. კომენტატორების აზრით, ციპრასის მიზანია საკუთარ გუნდში იმ მოწინააღმდეგეების ხმების ჩახშობა, რომლებიც ევროკავშირის დახმარების პროგრამის პირობებს არ ეთანხმებიან. გაეროს ატომური უწყების ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შეწუხებულია ცნობი, თითქოს მისმა ორგანიზაციამ ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაში ბირთვული შემოწმების ჩატარებაზე. 20 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში იუკია ამანო ამბობს, რომ ამგვარი ცნობები არასწორად წარმოაჩენს ამ მნიშვნელოვანი შემოწმების ჩატარების ფორმას. სააგენტო Associated Press-ი 19 აგვისტოს იუწყებოდა, რომ მოიპოვა ირანსა და გაეროს სააგენტოს შორის კონფიდენციალური შეთანხმების პროექტი, რომლის თანახმადაც ირანელი სპეციალისტები შეამოწმებდნენ ჩეჩინში მდებარე ბირთვულ ობიექტს, რომლის გარშემოც არსებობს ეჭვი, რომ გამოიყენებოდა ბირთვული იარაღის შექმნისთვის საჭირო ცდების ჩატარების ადგილად. ამანუ აცხადებს, რომ შეთანხმების ეს მონაკვეთი კონფიდენციალურია, თუმცა შეუძლია ისთქვას, რომ შეთანხმება ტექნიკურად გამართულია და შესაბამისობაშია სააგენტოს დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბებულ პრაქტიკასთან. შეთანხმება არანაირად არასუსტებს ჩვენი უსაფრთხოების სტანდარტებს, დასცენს ამანო. Македонис мтавроба сасхобзе саганგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითაც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არაძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. პერუს კონგრესმა კი ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალდამცავებს ჩამოაგდონ თვითფრინავი, რომელიც ნარკოტიკების გადატანაშია ეჭვმიტანილი.
ნონამ ჭედიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა 9 საათი და 5 წუთია და ვაგრძელებთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნონამ ჭედიშვილს ვუთმობ კლავ მიკროფონს.
დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გამართება ბრიფინგი სახელმწიფო კონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია რეფორმების ცენტრის წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას თემაზე. სეტყვით დაზარალებულებს არ მიუღიათ ჯერ კომპენსაცია, სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარების შეძენის თემაში კორუფციის ნიშნები იკვეთება. და ბოლოს ახალ ამბებშიც გითხარით უკვე 15 საათზე დღეს სოფელ ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია გამართება.
ნონამ ჭედიშვილმა გაგაცნოთ ეს ღონისძიებები, რომელთა შესახებაც წინასწარ არის ცნობილი უკვე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ დარჩენილი თემების ანონსით. აჭარის მთავრობა იცვლის შენობას, სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ამის შესახებ აჭარიდან. გვექნება ასევე გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკური მიმოხილვა და ეკონომიკის სიახლეები. ირინა გურული შემოგვიერთდება და გაგვაცნობს ამბებს ეკონომიკის სფეროდან. დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან დაბრუნდება სტუდიაში, რა ჩვენი გადაცემის ამ საათშიც დაბრუნდება ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით, ეს იქნება 10-ის ნახევრის შემდეგ. ასე რომ გვისმინეთ, ვერ საინტერესოს მოისმენთ გადაცემის ბოლო ნაწილსაც გეტყვით. ჩვენ ორი სტუმარი გვაყოლება დღეს, ელენე ბერიაშვილი ქალთა საინფორმაციო ცენტრიდან და სოფიო სიჭინავა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან. როგორ ემზადებიან არასამთავრობოები და ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის, ერთ-ერთ არც თუ უმნიშვნელო ასპექტზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ასე რომ გვისმინეთ გადაცემის ბოლო ნაწილით საინტერესო გელით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის მთავრობა შენობას იცვლის. სამთავრობო სტრუქტურა ხელოვნების უნივერსიტეტის შენობაში გადავა. ეს სასწავლებელი თვითონ კი გორგილაძის ქუჩაზე კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობაში დაიდებს ბინას, აკვატყუბინებს აჭარიდან ბაჩო გურაბანიძე, რომლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ ახლა.
უნივერსიტეტის შენობაში აჭარის მთავრობა განთავსდება. სტუდენტები კი სწავლას მცირედი რეკონსტრუქციის შემდეგ გორგილაძის ქუჩაზე ყოფილი პედაგოგიური კოლეჯის შენობაში განაგრძობენ, იქ სადაც ამ ეტაპზე ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ნაწილი სწავლობს. გადაწყვეტილება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უკვე მიიღო.
გახსენებათ, ხელოვნების უნივერსიტეტის საკითხი მთავრობის სახლში იყო უკვე განთავსებული და გადაცემული ძველი ხელისუფლების მიერ ქონება. შესაბამისად ჩვენ ვაწარმოეთ მათთან მოლაპარაკებები, მაგრამ სანამ ისინი ახალ შენობას ქალაქში ცენტრში შესაბამის შენობას არ მიიღებდნენ, ისინი გააგრძელებენ იქ ასე ვთქვათ იმ შენობის გამოყენებას და სწავლას.
ადგილმონაცვლეობის შესახებ შეთანხმებას ადასტურებს ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორი ერმილე მესხი. ახალი შენობის რეკონსტრუქციის პროექტს უკვე გაეცნო. სასწავლებლის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ თავის დროზე მთავრობისთვის განკუთვნილი შენობა მიუხედავად საკმარისი ფართისა სასწავლო პროცესისთვის შეუსაბამოა.
პირველ რიგში არ არის თეატრი, რაც უნივერსიტეტის ეს არის სასიცოცხლო დაუცილებელი, ორი წელიწადია უკვე ამ თემაზე ვსაუბრობთ. Თუ იქნება ის პირობები, რაც უნივერსიტეტს ჭირდება საუნივერსიტეტო განათლებისათვის, ესე პირველი უნივერსიტეტი მიესალმება ამას.
რაც შეეხება სკოლას, მათთვის დამატებითი კორპუსი ძირითადი კორპუსის მიმდებარე ჩნდება. სამუშაოებისათვის მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული.
ამჟამად 2100 მოსწავლე ყავს, ორ კორპუსში ის განთავსებული. საბაზო საფეხურის მოსწავლეები სწავლობენ გორგელაძის ქუჩაზე მდებარე შენობაში. ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვართ. გვემატება დაახლოებით 15 ოთახი, საქტო დარბაზი და სპორტული დარბაზი.
სამთავრობო გეგმის მიხედვით გამოთავისუფლებული ობიექტის ხელოვნების უნივერსიტეტისთვის შესაბერის სივრცედ გადასაქცევად რეკონსტრუქცია და ერთი სართულის დამატება გახდა საჭირო. შენობას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს. მთავრობაში ამბობენ, რომ ამ საკითხზე უკვე იმშელეს.
თანხმობა ერთგვარი არის, რა თქმა უნდა მოხდეს შენობის პროექტიზე, ასე ვთქვათ, სერიოზული მუშაობა ხელოვნების უნივერსიტეტის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ძეგლთაცვის სააგენტო ყველა ერთად შევთანხმდით და რა თქმა უნდა კომისიები მუშაობს და ამას განიხილავენ ერთი სართულის დამატებასთან დაკავშირებით.
ეს საკითხი განხილვის პროცესშია და გვინდა რომ ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი ვნახოთ, თითაც შენობაც არ დაკარგავს თავის სიერს და მოიდროს ის ხალხი, ვინც საბოლოო ჯამში იგი დაიდებს ბინას, იმათაც ექნება საშუალება რომ კარგად იფუნქციონირებს.
სართულის დაშენება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს საფრთხეს არ შეუქმნის, არმარტავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსი. შენობის ბეწ კი საბოლოოდ ძეგლთა დაცვის საბჭო გადაწყვეტს, თუმცა მირანდა ჩარკვიანი მიიჩნევს, რომ ამ სახის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს კანონი არ გძალავს.
არანარ საფრთხეს სტატუსის დაკარგვის არ არის. ის თუ რეკონსტრუქცია მოხდება კანონის დაცვით, ის ეტაპი რაც გავიარეთ, აჩვენებს, რომ ამ პროექტზე არ არის წინააღმდეგობა, არ არის რაღაც წვავე დისკუსია, არ არის რაღაც გაზეთი რადიკალურად განსხვავებული აზრი, არავის არ დაუფიქსირებს.
აჭარის მთავრობის შენობაში კი ადგილმონაცვლეობის დასრულების შემდეგ არჩილ ხაბაძის ინფორმაციით კულტურული ცენტრი განთავსდება.
ბაჭა გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან. აჭარის მთავრობა იცვლის შენობას. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, 9:12 წუთია. ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ირინა გურული არის ჩემთან ერთად სტუდიაში და ახლა გაგვაცნობს სიახლეებს ეკონომიკის სფეროდან. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. წყალმომარაგების კომპანიამ ქალაქ ანაკლიაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მასშტაბური პროექტი დაასრულა. პროექტის ფარგლებში აშენდა სატუმბი სადგური, რეზერვუარი და ჭაბურღილები, ასევე მოეწყო გადამცები მაგისტრალური მილსადენი. აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოსახლეობა 24 საათიან წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი. სამშენებლო სამუშაოები აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა და პროექტის ღირებულებამ 10 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, ისრაელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე საუბარი შეხო თბილისში დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებს. კერძოდ, ისრაელის მხარე თბილისში სასტუმროების ბიზნესში 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. მისივე თქმით, ებრაულმა მხარემ გამოხატა დაინტერესება მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით, თანამშრომლობასთან დაკავშირებითაც. ისრაელიდან საპასუხო ვიზიტი 8-9 სექტემბერს იგეგმება. 2015 წლის პირველ ნახევარში უკრაინული პროდუქციის რუსეთში ექსპორტის წილი 2%-ამდე შემცირდა. 2010-დან 2014 წლამდე საკვები პროდუქტის ექსპორტი რუსეთში საერთო ჯამში 40%-ით არის შემცირებული. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ფედერაციამ უკრაინულ ხორცზე რძის პროდუქტებსა და ტკბილეულზე ხელოვნური შეზღუდვები დააწესა. 2016 წლის 1 იანვრიდან უკრაინა ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობას და ეკონომიკურ ასოცირებას სრულად ამოქმედებს, რის შემდეგაც რუსეთი ქვეყნის პროდუქტების ექსპორტზე დიდ გავლენას ვეღარ მოახდენს. საქართველოს მთავრობის 376-ე დადგენილებით 1 სექტემბრიდან ამოქმედება ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომლის თანახმადაც ბიზნეს ოპერატორის მიერ ხორბლის ფქვილის წარმოების გადამუშავების და ბაზარზე განთავსების პირობები იცვლება. ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ამ რეგლამენტით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე ქვეყნის ფარგლებში სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ხოლო იმპორტზე ზედამხედველობა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს ეკისრება.
Irina Gurulma gagatsnot ekonomikis siakhleebi laparakobs radio tavisupleba gzeldeba dilis gadatsema sul chota khanshi Irina dabrundeba etershi ekonomikuri mimokhilvit da ilaparakebs araalkoholuri sasmelebis markirebis shesakheb savaldebulo khteba markireba araalkoholuri sasmelebisa upro mets gvetqis am temaze detalebs akhla ki 9 საათი და 15 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი გადადგა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადა. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითაც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არ აძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შორის უახლოეს მომავალში პირისპირ შეხვედრა არ იგეგმება ამის შესახებ თეთრ სახლში აცხადებენ. პერუს კონგრესმა ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალდამცავებს ჩამოაგდონ თვითფრინავი, რომელიც ნარკოტიკების გადაზიდვაშია ეჭმიტანილი. რადიო აფხაზეთის ხმას ვალდებულებების შესასრულებლად საქართველოს ტელერადიო ცენტრმა ერთვიანი ვადა მისცა. ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი დღეს ოფიციალურ ცერემონიაზე მიანიჭება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე რეგიონებში საინფორმაციო კამპანიას მართავს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ეკონომიკური მიმოხილვით ირინა გურულს ვუთმობ კვლავ ეთერს გისმენთ ირინა.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ არალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლებისთვის სავალდებულო ელექტრონული მარკირების შემოღების შესახებ ბრძანება გამოსცა. ბრძანება 2015 წლის 10 აგვისტოთია დათარიღებული, ხოლო სავალდებულო მარკირება მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან ამოქმედდება. ბიზნესმენები ამ რეგულაციას თითქმის ბოლო 5 წელი ეწინააღმდეგებიან და მიიჩნევენ, რომ ეს მათთვის დაუსაბუთებელი დამატებითი წნეხია, რაც ასევე დამატებით ხარჯებთანაც ასოცირდება. ფინანსთა მინისტრი კი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილების მიზანი აღრიცხვენობის მოწესრიგება. ამასთან საწყის ეტაპზე დამატებით ხარჯებს შემოსავლების სამსახური გადაიხდის. დაეკისრება თუ არა მომავალში ამ ხარჯების გაღება ბიზნეს ხელისუფლებაში ჯერ არ აკონკრეტებენ, თავად ბიზნესის წარმომადგენლებს კი სცენარის ამ ფორმით განვითარებაში ეჭვი არ ეპარებათ. არააქციზური საქონლის მარკირების სავალდებულო წესი 2012 წლის 24 აპრილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა. აღნიშნული ბრძანების თანახმად მატერიალური ან არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირება ექვემდებარება არალკოჰოლური სასმელები და მათ შორის მინერალური წყლებიც. საავადმყოფო მარკირება ხორციელდება ბოთლის, ქილის ან კასრის გვერდზე, თავსახურზე ან ტარის ძირზე. ამასთან შერჩეული პირისმიერ არააქციზური საქონლის საავადმყოფო მარკირების ნომინალური ღირებულება შემდეგნაირად განისაზღვრა. არალკოჰოლური სასმელისთვის გარდა მინერალური წყლების 1000 ცალ ერთეულზე 5.5 ევროს ეკვივალენტი ლარში და მინერალური წყლისთვის 1000 ცალ ერთეულზე 4.63 ევროს ეკვივალენტი ლარში. ელექტრონული მარკირება სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შვეიცარულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს, რომელსაც ამავე ხელშეკრულების მიხედვით მომსახურების საფასურს არალკოჰოლური სასმელის მწარმოებლები გადაუხდიან. ხელშეკრულება აღნიშნულ შვეიცარულ კომპანიას და შემოსავლების სამსახურს შორის 2012 წლის ფებრუარში 5 წლის ვადით 2017 წლამდე გაფორმდა. რამდენად არის ძალაში 2012 წლის ბრძანებაში მითითებული ეს დეტალები მარკირების ფასთან და განმახორციელებელ კომპანიასთან მიმართებაში ჯერჯერობით უცნობია. არალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელთა განცხადებით არააქციზური საქონლის საავადმყოფო მარკირების ამოქმედება მნიშვნელოვნად შეაფერხებს სექტორის განვითარებას და საექსპორტო ბაზარზე მის კონკურენტუნარიანობას ზიანს მიაყენებს. ახალი წესიდან გამომდინარე პროდუქცია უბრალოდ გაძვირდება როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი მწარმოებლებისთვის. ეს კი გაყიდვების მოცულობის შემცირებას გამოიწვევს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეწარმეების მიერ გადახდილი გადასახადების მოცულობა შემცირდება. ცხადია, ეს საზიანო იქნება მწარმოებლებისთვის და ამავე დროს საქართველოს ბიუჯეტისთვისაც. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ლარის დევალვაციის ფონზე ისედაც დგას არალკოჰოლური სასმელების დამატებით გაძვირების ალბათობა, ახალი რეგულაციის ფონზე ეს უბრალოდ გარდაუვალი იქნება. რაც შეეხება ექსპორტს, ამგვარი სასმელების ძირითად გასაღების ბაზარი დსთ-ს ქვეყნებია, მათ უმეტეს უმრავლესობაში კი ეროვნული ვალუტის დევალვაცია მოხდა, რამაც ისედაც გააძვირა და შეამცირა მოთხოვნა იმპორტირებულ პროდუქციაზე. ამის შედეგად 2015 წლის იანვარ-ივნისის მდგომარეობით გასულ წელთან შედარებით მინერალური წყლების ექსპორტი საქართველოდან 37%-ით არის უკვე შემცირებული. აქედან გამომდინარე, რეგიონსა და ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური ვითარების ფონზე ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების გადავადება და მწარმოებლებისთვის დამატებითი წნეხის თავიდან არიდება.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა ილაპარაკა არაალკოჰოლური სასმელების სავალდებულო მარკირების შესახებ და ასევე გაგვაცნო პოზიციები, როგორც ხელისუფლების, ანუ ინიციატორის ამ მარკირების, ასევე ბიზნესის სფეროსი. დიდი მადლობა ირინა გურულს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სიუჟეტით ფოთიდან, სადაც ერთ-ერთი ქუჩის მცხოვრებლები ქვეწარმავლების და მღრღნელების მომრავლებას უჩივიან, დახმარებას ითხოვენ, რადგან თვითონ ვეღარ გაუმკლავდნენ ამ პრობლემას. ფოთის მერი აცხადებს, რომ ინფორმირებული ამ პრობლემის შესახებ და ცდილობს მოგვარებას. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აბსარეძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთში 26 მაისის ქუჩის ბინადრები ქვეწარმავლებისა და მავნე მწერების სიმრავლეს უჩივიან. ყვებიან, რომ იქ ცხოვრება გაუსაძლისია. ამბობენ იმასაც, რომ ხელისუფლებას დახმარების მიზნით წერილობით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
ქალაქ ფოთში დღესდღეობით ძალიან რთული სიტუაცია. ცუდ მდგომარეობაში ვართ. მოგვაქციონ ყურადღება და გაწმინდონ. ეს სანამ და კაცი მოკვდება.
ა გველები კანაოში აქ ესულში თუნდაც რა ვიყო შეშინებულები არიან და რა მე თვითონ შვიდათ ვერ გავსულვარ სახლიდან საღამოს.
ქალაქმა ცოტა რეაგირება უნდა მოახდინოს და ან დაასუფთა. არ ვიცი, ნუ რაღაც ღონე ხომ უნდა იხმაროს ქალაქმა. ჩვენ არ ვითხოვთ არაფერ უსაშველოს. ეს არის ჩვეულებრივი მოთხოვნა, რომ გაიწმინდოს ეს ტერიტორია.
მოსახლეობა ირწმუნება, რომ 26 მაისის ქუჩაზე ერთ-ერთ მიტოვებულ ეზოში, რომელიც ათასნაირი მცენარითაა დაფარული, გარეული ცხოველი ჩენიშნეს და მათ სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება.
რამოდენიმე ჯერ ნახეთ ნაკვალევზე და თვითონ მივამსგავსეთ სინდიოპალს. ჩვენ აქა ვიცით, რომ ბუდობს მხეცები. აქ შეში იყო მოლიელების, გველების, ვირთხების. აი ამის საშიშროება იყო და ასე იყო თუ ისე ვიგერიებდით ამ ორიელს, ამ ვითხას, ამ ვიგერიებდით ამას და ეხლა უკვე ცხოველიც გაჩნდა. და ეს ცხოველი არ ვიცით, დადგენილი არა გვაქვს. სავარაუდოდ ვამბობთ, რომ არის სინდიოფალა. ზომით არის საკმაოდ დიდი. დაინახეს მეზობლებმა, დავინახე მე პირადად ეზოში და მესმის კატას როგორ აღჩობს, მესმის როგორ მძიმედ დადის.
მოსახლეობამ დახმარებისთვის 112-საც მიმართა, თუმცა ტერიტორიაზე ცხოველის ყოფნა არ დადასტურდა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან და მის მოგვარებას ცდილობენ. ფოთის მერის ირაკლი კაკულიას განცხადებით.
საკმაოდ რთული სიტუაციაა მესმის მოსახლეობის. ჩვენები გავიდნენ, შეისწავლეს, ვერაფერი ვერ აღმოაჩინეს, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ ცხოველი არ იყოს და იყოს ქვეწარმავალი. ასე რომ ვაგრძელებთ სამუშაოებს და მივიყვანთ ბოლომდე.
მოსახლეობა ტერიტორიის დაუყოვნებლივ მოწესრიგებას მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი პროტესტის ზომებით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9:23-ია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ სიახლეებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. დავით კონზოჩი, რატო გამომხედე გაოცებულმა პაუზის გამო, ხო? დავით კონზოჩი ხლაძე არის ჩემთან ერთად და ელოდება თქვენთან შეხვედრას, კომუნიკაციას, თავის საინტერესო ამბებით გისმენთ. კონზო.
დილამშვიდობის. დღევანდელი მიმოხილვის მთავარი თემა იქნება ალბათ ეშლი მედისონის საქმე. შევეცდებით ბოლო დროის საინტერესო მოვლენას შევეხოთ და მიმოვიხილოთ დასაწყისიდან დღემდე. მოკლედ, რა ხდება საინტერესო? საინტერესო ხდება ის, რომ თავიდან დავიწყოთ, რა არის ეშლი მედისონი. მეთ ეს არის ვებსაიტი, რომელიც ესეთ ვებსაიტი ძალიან ბევრი ეს იმართლა რომ ვთქვა, მაგრამ თავაზობს ესეთ ეს რეგისტრირდები თარტ ანონიმურები და ვცდილობთ რომ ვიპოვოთ პარტნიორი ურთიერთობისთვის. დაახლოებით 32 მილიონამდე ადამიანი მეტიც შეიძლება იყო დარეგისტრირებული ამ საიტზე და ცნობილი იყო იმით, რომ ნუ რეგისტრირდებოდნენ ანონიმურად, არავის არ უნდა ცოდნოდა, რომ იქ იყვნენ დარეგისტრირებული და ძირითადად ეს ვთქვათ არაკეთილს ინდისიერი ქმრები ან ცოლები ცდილობდნენ პარტნიორების პონას ამ საიტის დახმარებით. ცოტა ხნის წინ დაახლოებით ერთი თვის წინ საიტი კატეხეს და მის მოიპარეს ძალიან ბევრი პერსონალური ინფორმაცია ბევრი ადამიანის შესახებ. ჰაკერები ნუ დიდი ხნის განმავლობაში იმუქრებოდნენ, რომ ამ ინფორმაციას გამოაქვეყნებდნენ, გაასაჯაროებდნენ ყველაფერს, თუმცა ნუ რამდენად სერიოზული იქნებოდა
მათ. როგორ უბრალოდ იმუქრებოდნენ თუ რამე სითხოვდნენ?
არა, იმუქრებოდნენ უბრალოდ, რომ ყველაფერს გაასაჯაროებდნენ. რამდენად სერიოზული იქნებოდა ზარალი ამის შესახებ, ნუ მანამდე შეგვეძლო რომ უბრალოდ წარმოდგენა ქონოდა და ასევე ბევრი მეტი ჰქონდა, რომ საბოლოოდ მაინც ასეთ ნავიც არავინ არ გადადგანდა. თუმცა კვირის დასაწყისში გამოვიდა ერთი ფაილი 10 გიგაბიტი დატა გუშინა ამერიკის დროით და ჩვენთვის ალბათ კიდევ გუშინ წინ, მაგრამ დაახლოებით 85-86 საათის წინ გამოვიდა კიდევ ერთი ფაილი 20 გიგაბაიტიანი ფაილი ტორენტზე, სადაც უკვე განთავსებული იყო ინფორმაცია არამხოლოდ ნუ მომხმარებლების, არამედ უკვე კომპანიის ტოპ მენეჯმენტის პირადი მიმოწერების შესახებაც. ინფორმაციამ, რომელიც გამოქვეყნდა, გამოიწვია მართლა დიდი გამოხმაურება. გამოხმაურება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პრივატული და ადამიანებისთვის ყველაზე ნაკლებად სასურველი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც უნდათ რომ გამოქვეყნდეს. საუბარია, როგორც გითხარით, 32 მილიონამდე ადამიანზე, რომელსაც სურდა რომ საკუთარი თავი შეენარჩუნებინა ანონიმურად. გარდა ამისა, ანუ აღმოჩნდა რომ არსებობდა საიტზე რამდენიმე ხარვეზი, რამაც შეიძლება საბოლოო პრობლემები შეუქმნას, ძალიან მსუბუქია თქვა მე პრობლემები შეუქმნას საიტს და საიტის ფლობელ კომპანიას. ნუ ფლობელი არის ევი Live Media, საკმაოდ ისეთი გავლენიანი კომპანია, რომელსაც როგორც გუშინ რამდენიმე ისეთ სვეტს კითხულობდი, შეიძლება მალე დაასრულოს კიდეც არსებობა. ახლა შეკეთვით თუ რა შეიძლება გახდეს ამის მიზეზიც. პირველ რიგში მანამდე ახსენოთ ეს პრობლემა, რომელსაც ალბათ რომელსაც კიდევ მეტი საუბრებენ და რომელსაც ექნება უფრო მეტი გამოხმაურება, ეს არის $19 ღირდა მოკლედ ამ საიტზე საკუთარი თავის წაშლა საიტიდან, ამ საბოლოოდ გაქრობა საიტიდან, თუ გსურდა რომ ანონიმურად, როგორც გითხარით, ანონიმური იყავ ისედაც, მაგრამ თუ გსურდა რომ ამ შენი ასკად შენი იქ არსებობის კვალი აღარ დარჩენილიყო, $19 ღირდი და საიტი გაქრობდა თავისი ბაზიდან. როგორც აღმოჩნდა, ეს ასე არ იყო, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებსაც გადახდილი ჰქონდა $19 აღმოჩნდნენ იმ სიაში, რომელიც გამოაქვეყნეს. ასევე რაც არც ისე ესეთი მისასალმებელია, იმიტომ რომ თვითონ კომპანიამ თავი
ეს ამბავი ხო შეიძლება ყველაზე მეტად საზიანო აღმოჩნდეს
არა კომპანიის. კი, იმიტომ რომ ამ ამბავს შეიძლება მოყვეს, ანუ თუ კარგი ადგილი
სასამართლო ელემენტად.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ თუ მანამ სასამართლო აუცილებლად მოყვება და სხვა ამბებსაც, მაგრამ თუ მანამდე ნუ შესაძლებელი იყო შეიძლება ან ადვოკატებმა იპოვონ რამექს ან რაღაცნაირად თავი მართლოს კომპანიამ, რომ ეს იყო თავდასხმა და ამ შემდეგ და დაკარგა რაღაც ინფორმაცია, რაც ასევე უპატიებელია. ალბათ ეს შემთხვევა ცოტა უფრო კიდევ უფრო ამცირებს კომპანიის მდგომარეობას. ძალიან საინტერესო სვეტი იყო ვერჯზე, რომელიც სვეტში ავტორი განიხილავდა და გიშათ რომ წაიკითხოთ, ძალიან საინტერესო საკითხავია, ზოგადად თემის შესახებ კარგი მიმოხილვა. ავტორი განიხილავდა თუ რატომ შეიძლება ვერ გადარჩეს საერთოდ ეშლი მედისონი და შეიძლება ევით ლაივსაც დიდი პრობლემები შეექმნას, ყვებოდა ამ ყველაფერს ციფრებში, რა თქმა უნდა. ავტორი თვლის რომ კომპანიას არ აქვს მოკლედ საკმარისი ფიზიკურად ვერ იღებდა საკმარის თანხას, რომ ახლა შეძლოს და ანაზღაუროს ყველა ის შესაძლო დანახარჯი, რაც და დანაკარგი, რაც შეიძლება სასამართლოში წააგოს უბრალოდ, იმიტომ რომ უამრავი მიზეზი აქვთ დაზარალებულებს და დაზარალებულების გარდა შესაძლოა თვითონ თანამშრომლებსაც კი ამ კომპანიის, რომ უჩივლონ ევით ლაივს შესაბამისად მოსწავონ დიდი თანხა და თუ ბევრი იქნება ასეთი შემთხვევა, ფიზიკურად ვერ შეძლებს კომპანია გადახდეს, შეიძლება რომ საერთოდ გაქრეს ფაზრიდან. საკმაოდ ისეთი აქამდე გალენიანი და დიდი აქტორი, თუმცა ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა წარმოშვა იმის შესახებაც ეჭვები, რომ შესაძლებელია ყველაფერი იყოს სპეციალური დარტყმა ევიტის წინააღმდეგ. თვითონ თავდასხმიდან დაწყებული აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი, რაც შემდეგ გადაიდგა ერთი თვის განმავლობაში შეჩერებაც, შემდეგ ერთი ინფორმაციის გამოქვეყნება მეორეს და არავინ არ გამორიცხავს, რომ კიდევ არსებობს რაღაც ფაილები, რომლებიც შეიძლება გამოქვეყნდეს. ამბავი ალბათ ამ ყველაფრით არ დამთავრდება, აუცილებლად გაგრძელდება. ჩვენც ალბათ აუცილებლად შევეხებით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რამ, რაც დღეს ხდება ჩვენს თავს ინტერნეტისა და ტექნოლოგიებში.
და კიდევ ერთხელ დაფიქსდით, ადამიანებო, არაფერი არ არის დახურული ბოლომდე. ეს აზრი ალბათ ვერ.
ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, რაც ამ საკითხმა წარმოშვა, რომ დაუცველობი შეგრძნება მაინც.
რა თქმა უნდა,
ჩვენი ინფორმაციის რაც არ უნდა ვცდილობდეთ, რაღაც შეიძლება მაინც მოხდეს და ეს ძალიან ცუდი ალბათ.
ხო, თორემ ნუ კომპანიის ბედი, ასე ვთქვათ, კომპანიის მესოვრე მაიდარდონ, შეიძლება ბევრმა ასეთ ჩათვალოს. ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება 10-ის ნახევარი ახლა და ნონა მჭედლიშვილია ეთერში ახალი ამბებით.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს ევრილ ჰეინს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით თინა ხიდაშელმა და ევრილ ჰეინსმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის სცენარიანობის შესაძლებლობების გაზრდაზე, თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯერეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მხარდაჭერა მომავალი წლიდან კიდევ უფრო გაფართოვდება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, თინა ხიდაშელი მოხსენებით გამოვიდა ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა უკრაინის კრიზისზე ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის პერსპექტივაზე, აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების უსაფრთხოების გარემოსა და რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე ისაუბრა. თინა ხიდაშელის განცხადებით საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი იქნება ნატოს მომავალ სამიზე დასავლეთის ერთსულ ვანი მხარდაჭერა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეფასებით, დღეს არსებული საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემო და პოლიტიკური რეალობა ცალსახად დადასტურებს, რომ საქართველოს და ნატოს ერთმანეთი სჭირდებათ. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით კი ძირითადი გზავნილი, რაზეც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საქართველოში ვიზიტისას ყურადღებას გაამახვილებს, იქნება ის, რის მოსმენასაც საქართველოში ელოდებიან. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, პირველი ეს იქნება მადლობა ავღანეთში ნატოს წარმოებულ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. გენერალური მდივანი შეაფასებს და მოუწოდებს საქართველოს გააგრძელოს საჭირო რეფორმები. საუბარია რეფორმებზე არა მარტო თავდაცვის სფეროში, არამედ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში მართლმსაჯულების კუთხით. გაიმეორებს და გაუსვამს ხაზს ნატოს ფუნდამენტურ გზავნის, რომ ბუქარესტის გადაწყვეტილება ძალაშია და რასაც ერთობლივად ვაკეთებთ, ეს დაეხმარება საქართველოს, რომ ნატოს წევრი გახდეს და ეხმარება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. იქნება კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ძირითადი, განაცხადა აპატურაიმ. მისივე თქმით, არც ერთ ასპირანტ ქვეყანას არ აქვს ის მხარდაჭერა ალიანსისგან, რაც საქართველოს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება კვლავას გააგრძელებს რუსეთთან პრაგმატულ პოლიტიკას და ნერვებთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ იქნება. ამის შესახებ ზურაბ ბაბაშიძემ ინტერპრეს ნიუს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაისის განცხადების კომენტირებისას განუცხადა, რომელიც ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის ფორმატის შენარჩუნების მიზანშეწონილობას ეხებოდა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. ცირედი დაიკლო საქართველოში, ტემპერატურა ამას უჩემოდაც ბევრი გრძნობდა. ახლა კი დავიწყებ შავი ზღვის პირეთით, ბათუმსა და ქობულეთში უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდები, ბათუმში 31 გრადუსი, ქობულეთში 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, სოხუმში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 30 გრადუსი, ფოთში უმეტესად უნალექოდ პლუს 32, ანაკლიაში უნალექო ამინდი პლუს 31 გრადუსი, ზუგდიდში უნალექო ამინდი პლუს 33 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთშიც უნალექო ამინდი და 33 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 35 გრადუსი იქნება. დღეს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა ქუთაისში ანაჩვენები პროგნოზის მიხედვით, უნალექო ამინდი იქნება ქუთაისში, წყალტუბოში 34 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში პლუს 26 უნალექო ამინდი, გუდაურში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები პლუს 21 გრადუსი, ბახმაროში პლუს 26 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ახალციხეში უნალექო ამინდი პლუს 31 გრადუსი, თელავში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 24 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 27 უმეტესად უნალექოდ, მესტიაში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში პლუს 33 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, გორში პლუს 32 უმეტესად უნალექოდ, რუსთავში უნალექო ამინდი და ასევე 32 გრადუსი იქნება, თბილისში არის ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, პლუს 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური დღეს თბილისში. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ ისევ ეთერს სპორტის სიახლეებზე გეტყვითის.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები საფრანგეთის ქალაქ რუანში გუშინ დაწყებულ საერთაშორისო ტურნირზე ბელგიას დაუპირისპირდა და ორქულიანი უპირატესობით 70-68 მოუგო. პირველ და მეორე მეოთხედებში ბელგიელები ფლობდნენ უპირატესობას და შესვენებაზე 7-ქულიანი ჰანდიკაპითაც გავიდნენ. მეორე ტაიმში კი იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილმა გუნდმა თამაში გამოასწორა და დასკვნითი პერიოდის წინ დაწინაურდა კიდეც. ბოლო 10 წუთეულში კი მოპოვებული უპირატესობა 7-ად შეინარჩუნა. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანი ზაზა ფაჩულია იყო, რომელმაც 17 ქულა ჩააგდო. საინტერესოა, რომ ნაკრების კაპიტანმა 11 საჯარი მოესროლა და 11-ვე გამოიყენა. ამ ხრივ მთლიანად გუნდის მაჩვენებელიც თამბეჭდავია. ქართველი კალათბურთელები საჯარიმოს ხაზზე სულ 21-ჯერ დადგნენ და 20-ჯერ ზუსტად ისროლეს, რაც ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგია. 13 ქულით დაასრულეს შეხვედრა ბექა ბურჯანაძემ და ჯეიკობ პულენმა. ვიქტორ საინგიძე 11 ქულითა და 10 მოხსნით მატჩის ერთადერთი ორმაგი დუბლის ავტორი გახდა, ხოლო გიორგი ცინცაძემ 10 ქულა დააგროვა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა იგორ კოკოშკოვის ასისტენტ კოტე ტუღუშის მატჩის შემდგომი კომენტარი გამოაქვეყნა. სპეციალისტმა განაცხადა, რომ გუნდის თამაში კმაყოფილი არაა, მაგრამ შედეგიდან გამომდინარე კალათბურთელებზე საყვედურის თქმა არ შეუძლია. ტუღუშისვე განცხადებით, გუნდმა გამარჯვება პიროკულისა დაცვაში კარგად თამაშის გამო მოიპოვა, რაც ევროპის ჩემპიონატის წინ კარგი გაკვეთილი უნდა იყოს. საქართველოს ნაკრები რუანში მორიგ მატჩს დღეს ჩაატარებს ტურნირის მასპინძელ და მთავარ ფავორიტთან, ევროპის ჩემპიონ საფრანგეთის ნაკრებთან. თამაში თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. UEFA-ს ევროპა ლიგაზე კი გუშინ პლეიოფის პირველი რაუნდის 22 შეხვედრა გამართა. ყველა მატჩის ანგარიშის გამოცხადებას ვერ მოვასწრებ, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო შედეგზე მაინც გეტყვით. პირველ ყოვლისა დავიწყებ სენსაციით, რომელიც შვეიცარიაში დაფიქსირდა. იანგ ბოიზი საკუთარ მოედანზე აზერბაიჯანის ყარაბაღთან 0-1 დამარცხდა. მინსკის დინამომ ავსტრიის ზალცბურგს უმასპინძლა და 2-0 მოუგო. საბერძნეთის პაოკმა 5-0 გაანადგურა დანიის ბრონდბიუ. ნორვეგიის რუსენბორგმა კი ბუქარესტში სტიაუას თამაშის ბოლო ნახევარსაათში 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. ინგლისში საუთემპტონი ფრეს 1-1 დასჯერდა დანიის მიდტიულანდთან. სლოვაკეთის ჟილინამ კი ესპანეთის სუპერთასის მფლობელი ბილბაოს ატლეტიკი 3-2 დაამარცხა. ასეთივე ანგარიში დასრულდა რუმინეთის ასტრა გიორგიუსა და ჰოლანდიის ალკმაარის მატჩიც. რუმინელთა სასარგებლოდ არ და ჰოლანდიელები 2-0 ჯერ კიდევ მე-13 წუთზე იგებდნენ. UEFA-ს ევროპა ლიგის საპასუხო შეხვედრები 27 აგვისტოს გამართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებ სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი ელენე ბერიაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ცოტა ბუნდოვნად კი ვუთხარი, მაგრამ მინდოდა რომ დამეინტერესებინა. რომ ვიცით, რომ პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკურ ძალებს აქვს თავიანთი დღის წესრიგი არჩევნებისთვის მზადების. რა დროს არჩევნებიაო, ბევრი შეიძლება იტყვის, მაგრამ არც ასეა საქმე. არჩევნებისთვის მზადება მიმდინარეობს არჩევნებს შორის პერიოდში მუდმივად და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რასაკვირველია აქვს თავისი დღის წესრიგი აგრეთვე არჩევნებისთვის მზადების, რაც არ უკავშირდება მხოლოდ რაღაც ტექნიკურ მომზადებას. არამედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მომენტი, მნიშვნელოვანი საკითხი არის საზოგადოების ინფორმირებულობა არჩევნებზე და დღეს ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც სწორედ ამას ემსახურებოდა საკმაოდ ისეთი კუთხით, არც თუ ისე ვიწრო, მაგრამ სპეციფიკური კუთხით. თავდაპირველად მინდა სოფიო სიჭინავას ვთხოვო, რომ თავად ცესკოს სტრატეგიაზე, ცესკოს დღის წესრიგზე, არჩევნებს შორის დღის წესრიგზე გვითხრას გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ მსმენელებს. დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, ცესკოს აქვს თავისი დღის წესრიგი და ემზადება არჩევნებისთვის, ემზადება სტრატეგიით, რომელიც დაამტკიცა უკვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ეს მოიცავს 2015-19 წლის პერიოდს და სტრატეგიული პრიორიტეტი, 4 სტრატეგიული პრიორიტეტია ამ სტრატეგიის შესაბამისად. ეს გახლავთ: ინსტიტუციური გაძლიერება, სამოქალაქო დამორჩევლის განათლება, საარჩევნო გარემო და საარჩევნო ოპერაციები. ციები თითოეული სტრატეგიული პრიორიტეტი საკმაოდ დატვირთულია იმ საქმიანობებით, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაცია, როგორც არასაარჩევნო პერიოდში, ასევე საარჩევნო პერიოდში განახორციელებს. მე შემიძლია გითხრათ უკვე განხორციელებულ საქმიანობებზე და ისეთ მნიშვნელოვან პროექტებზე, რომელიც უკვე დაიწყო საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნებისთვის მზადების კონტექსტში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამოქალაქო დამორჩილთა განათლების მიმართულება და წელს პირველად ცესკოს თავმჯდომარის ინიციატივით, ქალბატონი თამარ ჟვანიას ინიციატივით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაიწყო ინოვაციური პროექტი, ეგრეთ წოდებული ინოვაციური პროექტი. ეს გახლავთ საარჩევნო განვითარების სკოლა 2015, სადაც ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება 10 საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაევლოთ სწავლება საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით. სწავლება იყო მიმდინარეობდა ინტენსიურ რეჟიმში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწავლების დროს ახალგაზრდები ასევე ეცნობოდნენ გენდერულ ასპექტებს. მაგალითად, ესეთი მოდულიც კი შეიქმნა ამ პროექტისთვის, ეს გახლავთ გენდერი და არჩევნები. რაც შეეხება გენდერულ
ახალგაზრდებს, როცა ბძანებთ, ასაკი როგორ არის განსაზღვრული?
აქ ასაკი იყო 16-დან 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებზე იყო საუბარი. თუმცა ეს არ გახლავთ ერთადერთი პროექტი, ეს იყო ის პროექტი, რომელიც სიახლე იყო ჩვენ ადმინისტრაციაში. ჩვენ ცესკოსთან არსებული სასწავლო ცენტრი ინტენსიურ რეჟიმში ახორციელებს სწავლებას უნივერსიტეტებში, არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც და ასევე იმ საგრანტო პროექტების ფარგლებში, გრანტზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ერთ-ერთი პროექტი გახლავთ სწორედ ეს, ახორციელებს სამოქალაქო განათლებას და ამომრჩეველთა ინფორმირებას. ასევე აღსანიშნავია საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა. წელს პირველად საარჩევნო უბნების გეოგრაფიული მდებარეობის მონაცემების ხელმისაწვდომობის მიზნით შეიქმნა ცესკოს ვებგვერდზე განთავსდა ინტერაქტიული რუქა, სადაც ნებისმიერ პირ შეეძლო ენახა თავისი საარჩევნო უბნის დისლოკაციის ადგილი. ასევე ვზრუნავთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოზე, მუშაობთ ინტენსიურ სამუშაოს ახორციელებთ საარჩევნო უბნების ადაპტირების მიზნით, ასევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ასევე ეთნიკური უმცირესობების ამორჩეველთა თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნყოფის მიზნით. მოკლედ, ჩვენი საქმიანობა საკმაოდ მოცულობითია და ჩვენ სტრატეგიიდან გამომდინარე გვაქვს ასევე სამოქმედო გეგმა, რომლის შესაბამისად ჩვენ ვახორციელებთ ამ საქმიანობას და რაც ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვანია გარდა საქმიანობისა, ვახორციელებთ ანგარიშგებას, წარუდგენთ ანგარიშებს როგორც ცესკოს წევრებს, ასევე უახლოეს პერიოდში ცესკოს თავმჯდომარე გეგმავს ჩვენი საქმიანობის შესახებ საზოგადოებას მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია.
აუცილებლად მივადევნებთ თვალს ამ ამბავს, როცა ის კაპიტანი თამარჯვანია წარმოადგენს ამ ინფორმაციას. მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ სოფიო სიჭინავასთან ერთად, რომელიც ცესკოს წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ელენე ბერიაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა, რომლის სახელწოდებაა ინფორმირებული საზოგადოება და გენდერული დემოკრატია საარჩევნო პროცესში. კაპიტანი ელენე, აუცილებლად მოგცემთ საშუალება ზუსტად ერთ წუთში, რომ წარუდგეთ მსმენელს უკვე ინფორმაციით ამ პროექტზე. ერთ წუთიანი ახალი ამბები გვაქვს, მოკლე გამოშვება, ნონა მჭედიშვილს დავით მობეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
დღეს ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია გაიმართება. რადიო აფხაზეთის ხმას ვალდებულების შესასრულებლად საქართველოს ტელერადიო ცენტრმა ერთვიანი ვადა მისცა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა და ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. თეთრსახლში აცხადებენ, რომ ობამა პუტინის შეხვედრისთვის მზადება არ მიმდინარეობს, მაკედონიის მთავრობამ კი საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არაძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. გერმანიის ქალაქ ზულის დევნილთა ბანაკში მომხდარი შეტაკების შედეგად 17 ადამიანი დაიჭრა, როგორც იუწყები BBC-ის კორესპონდენტი უწყება, არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 20 ადამიანი თავს დაესხა ავღანელ მამაკაცს, რომელმაც თვითმხილველთა თქმით ყურანიდან რამდენიმე გვერდი ამოხია და უნიტაში ჩაყარა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოფიო სიჭინავა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი და ელენე ბერიაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. სწორედ ელენე ბერიაშვილთან ერთად გავაგრძელებ ახლა საუბარს, მას მიმართავ და ვილაპარაკებთ პროექტზე ინფორმირებული საზოგადოება და გენდერული დემოკრატია საარჩევნო პროცესში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენი პროექტისა, ეს არის ტრენინგი ლიდერ ქალთა ცნობიერების ამაღლებისთვის. რა სპეციფიკური და განსაკუთრებული ტრენინგი სჭირდებათ, მაგალითად ლიდერ ქალებს განსხვავებით კაცებისგან?
განსაკუთრებით ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვაში. სანამუშაო შეკითხვას უპასუხებთ. ამდე გეტყვით, რომ ცესკოს უკანასკნელი ცვლილებით, რაც შევიდა საარჩევნო კოდექსში, უკანასკნელ თვითმართველობის არჩევნებზე მოხდა ქალების და მამაკაცების ამომრჩევლების დათვლა და სპეციალური სტატისტიკა შედგა ამასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ მადლობა ცესკოს ამ კარგი ცვლილებისათვის და ამ სტატისტიკაზე დაყრდნობით შეიქმნა ფაქტობრივად ეს პროექტი, დაიბადა იდეა. როდესაც მივხვდით, რომ საქართველოში ამომრჩევლის 53% წარმოადგენს ქალი და მე ხდება ისე, რომ წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალები ნაკლებად მოდიან და ჩვენი გულის ტკივილი და ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე. ყველაზე პასიური ამ მხრივ იყო შიდა ქართლის რეგიონი. ჩვენ გამოყავთ 4-3 ჯგუფი: კასპი, გორი, ქარელი და ხაშური. ყველაზე დიდი მსხვილი სოფლები ავიღეთ და გავჩნდეთ, რომ ამ სოფლებში გამოგვერჩია მოგვეძებნა ლიდერი ქალები. ჩვენ თითოეულ სოფელში ქონდა საინფორმაციო შეხვედრა. ესენი იყვნენ ლიდერი ქალები, იყვნენ სოფლში დასაქმებული მასწავლებლები, მედიცინის მუშაკები, უბრალოდ დიასახლისები, ვინც ცურვილი გამოთქვეს ჩვენთან შეხვედრის და აქტიურად ჩაერთნენ პროექტის მონაწილეობაში. ისინი ნამდვილად წარმატებული და ლიდერი ქალები არიან, თუმცა არის მათ უჭირთ პასუხისგებლობის აღება თავის თავზე და მოსვლა წარმომადგენლობით ორგანოებში.
გარკვეული ტიპის
პასუხისგებლობის აღება. გარკვეული ტიპის პასუხისგებლობის აღება. ჩვენ ნახეთ, რომ 53% ამომრჩეული ქალი, თუმცა წარმომადგენლობით ორგანოებში იქნება ეს პარლამენტი თვითმართველობა, დაახლოებით 12-11%-იანი წარმომადგენლობა აქვს ქალებს და ეს საკითხი ძალიან გვაწუხებს. ამიტომ შევადგინეთ ეს პროექტი და 4-3 რეგიონში გამოვამეთ ლიდერი ქალები და ჩაუტარეთ ტრენინგი, რომელიც გაიმართა თელავში 16-დან 19 აგვისტომდე და ჩვენ ამავდროულად ლიდერ ქალთან ერთად გამოვავლეთ თემის პრობლემატიკა, რომელიც ძალიან სპეციფიური იყო და მნიშვნელოვანი იყო ეს გენდერული თვალსაზრისით იმიტომ რომ პრობლემატიკა რომელიც არის დღის წესრიგში წამოყენებული ხშირ შემთხვევაში პრიორიტეტი არ ხდება ზოგჯერ თემისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქალებისთვის ზოგჯერ მაგრამ ნაკლებად პრიორიტეტულია მამაკაცებისათვის და ხშირ შემთხვევაში მამაკაცები იღებენ გადაწყვეტილებას ამ თემებში ამიტომ ჩვენ ამ ქალებს ამ მიმართულებით ტრენინგებით იყო ეს ტრენინგი ეძღვნება ძირითადად თემში არსებული თემების პრობლემების იდენტიფიცირებას საჯარო გამოსვლები კომუნიკაციები პოლიტიკურ პარტიებთან მედიასთან და ასე შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარები რომელიც ლიდერ ქალებს უნდა ჰქონდეთ და ასევე ის ტექნიკური საკითხები რაც ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ როგორც მოსახლეობა არა როგორც მოსახლეობა არ იცის როგორი ტიპის კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეს იქნება ეს სოფლის გამგებლის წმუნებული გამგეობა ქალაქის მერია და ასე შემდეგ ჩვენ ფაქტობრივად მთელი 4 დღიანი ტრენინგი დაუთმეთ ამ საკითხებს
ძალიან აქტუალური საკითხია კომუნიკაციის საკითხი რაც ბრძანეთ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის არა მხოლოდ ესე ვერ გამომაცალკევებდით ხო მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში სწორედ ქალებს წვრთნიდით ამაში მსმენელი არის ხაზე აუცილებლად მოგცემთ საუბრის გაგრძელების საშუალებას მოდით ჯერ ვნახოთ რა ინტერესებს მსმენელს დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა კალბატონ ნინო მე უბრალოდ მაინტერესებს ეგეთი რაღაცა რომ ქალი ცოტა ესეთი არსება რომ შეიძლება მაინც და მაინც არ უნდოდეს ამ პერიპეტიებში მონაწილეობის მიღება კამათის ირბილი აკეთე კიდ ვიღაცის რაღაცით მოტყუება ხო ვიძახით რომ მაგალითად ქალი უფრო სიმართლის როგორც იტყვიან მხარდამჭერი იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ როგორც პარტიები თავის დანაპირებებს არასრულებენ და თუ თავის უფლებას შეუძლიათ მე ამის შემდეგ მოიხადონ ბოდიში ჩათვალონის დაპირება არაკორექტულ გამოსვლად და ქალსე იძახიან ქალი ნაკლებად კორუფციულია ქალი ნაკლებად დაუშვათ მატყუარა თქვენ ახლა ამითი უბრალოდ ქალებს ხომარ აძალებთ ან ასუნებთ რომ აი ამ საარჩევნო პერიპეტიებში მიიღო მონაწილეობა და რაღაცნაირად შეავსონ თავიანთი კვოტა და მეორე აი რა დამოკიდებულება აქვს მაგალითად ქალებს იმ არჩევანთან დაკავშირებით რასაც ახლა მაგალითად პარტიების უმრავლესობა როგორც იტყვიან უცხადებს ბოიკოტს იმასთან დაკავშირებით რომ უნდა გავუქმდეს მაჟორიტარული არჩევნები ქალებთან ეს იდეოლოგიის ამისანედლის გატარება მოდის თუ უბრალოდ თქვენ გინდათ ქალები მოიყვანოთ საარჩევნო სიით რომ აი რაღაცა დაიცვას კიდევ ბალანსი რომელიც ესე დედაპირული იქნება რა აი საქმის
მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის ესეც ფიგური კითხვა მოსმენელმა ტელეფონი ჯერ არ გამომიცხადებია სამწუხაროდ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი მუდმივი მსმენელია ჩვენი ალბათ ჩვენი დანარჩენი მსმენელები ცნობენ მას ისევე როგორც მე დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და მივცემ საშუალებას ჩვენ სტუმარს სტუმრებს რომ გასცენ პასუხი ხომ არ აძალებთ რატო
აძალებთ ძალიან საინტერესო მადლობა ნამდვილად სტუმარს შეკითხვისთვის
საინტერესო
შეკითხვა იყო თუმცა ჩვენ როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ თანამონაწილეობაზე,
ირონია ესეთი.
პოლიტიკურ თანამონაწილეობა, პოლიტიკურ აქტივიზმზე რატომღაც პირველი წარმოუდგებათ, რომ ქალი აუცილებლად ჩვენ ვიბრძვით, რომ აუცილებლად ეს სოფლში მცხოვრები
ქალები,
დიახ, უვარდები და ძალის მიყვას პარლამენტში. პოლიტიკური აქტივიზმი არ შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტით და თვითმართველობით, ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ არ გვიხსენებია კვოტირების საკითხი, ეს ცალკე თემა, მაგრამ მე იმას არის შევსო, რომ ჩვენ არ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ქალები იყვნენ პარლამენტში. უბრალოდ ჩვენი ტრენინგი და ჩვენი თემატიკა არის ღვთისობრივად განსხვავებული და ეს არნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ ლობირებთ ამ ქალებს, რომ პარლამენტში წავიდნენ. არა, ეს ეხება თემის პრობლემატიკა ხშირ შემთხვევაში. თან სოფელი არის უფრო შეკრული, უფრო პატარა და უფრო მეტად კულუარულია, რაც ხშირად მიუწვდომელია ხოლმე სახელმწიფოსთვის და ეს პრობლემატიკა ნაკლებად არის აქტუალიზებული. ეს ძალიან გვაწუხებს ჩვენ და სამთავრობო ორგანიზაციები, კერძოდ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ძალიან კარგად ხედავს, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირი გვასწრდია.
და ჩანს ხოლმე ასეთი რამ განსაკუთრებით კრიტიკულ სიტუაციებში იქნება ეს სტიქიური უბედურება თუ რამე სხვა სახით ეს მოულოდნელი რაღაც კრიტიკული კრიზისული ვითარება და მაშინ ჩნდება ხოლმე სწორედ ამ კომუნიკაციის დეფიციტი.
დიახ, ნამდვილად.
ქალბატონ სოფი, რატომ აძალებთ ქალებს?
დიახ, გიპასუხებთ ჩვენმა წინა გამოსვლას ბრძანა რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ გადაამუშავა ინფორმაცია კანონში შესრულებების შესაბამისად გენდერულ წრილში ამ ჩელ მონაწილეობა არჩევნებში. დიახ, ცესკომ პირველად განახორციელა ეს აქტივობა და ჩვენს ვებგვერდზე, ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებულია ეს ინფორმაცია საჯაროა ყველასთვის და ხელმისაწვდომია, სადაც არამარტო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების გენდერული სტატისტიკა, არამედ არჩევნებში პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების გენდერულ წილში დათვლი. მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციის და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ არის ის გუნდი, რომელიც არჩევნებს ატარებს და მინდა გითხრათ, ის ქვედა დონე, რომელიც საარჩევნო უბნებზე არის წარმომადგენელი ქალები, უდიდესი ნაწილი კომისიის წევრებისაც სწორედ ქალები არიან, რომლებიც უზარმაზარ შრომას დებენ იმაში, რომ საარჩევნო პროცესი წარიმართოს ისე, როგორც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი კანონმდებლობის დაცვით. დიახ, გენდერული დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა ჩვენთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს, შესაბამისადაც საგრანტო კონკურსების დროს, როდესაც ცესკომ განსაზღვრა ეს პრიორიტეტები, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ეს პოლიტიკური პარტიების, უბრალოდ ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა, როგორც საზოგადოებრივ, ასევე პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში. ეს არის ჩვენი მოცემულობა, მხოლოდ სტატისტიკა არ არის ის, რომ ქალები არ არიან წარმოდგენილი დღეს შესაბამის ორგანოებში, ეს არ არის აქ მარტო საკანონმდებლო ორგანოზე არ არის საუბარი, ეს ფაქტია, თუმცა რაოდენობრივად ამორჩეულთა რაოდენობის საკმაოდ დიდი პროცენტი სწორედ ქალები არიან. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. შესაბამისად, ის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში ჭირდებათ ქალებს ხელშეწყობა, ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ საარჩევნო ადმინისტრაციის წრილში, რომ ზრუნავთ ამაზე, ცესკო მუშაობს გენდერული პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნაზე, რომ ეს ახან ცესკოს თავმჯდომარე ქალია, ეს ამ აქტივობებს, რასაც ცესკო ახორციელებს, არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. ჩვენ გვინდა სწორედ რომ პოლიტიკის დონეზე შევიმუშაოთ პოლიტიკა და დაინერგოთ.
განაპირობებს ამ ყველა ამ გარაქტიობას, მე არ გითხეთ საგანგებოდ თავად ახსენეთ ის, რომ ცესკოს თავმჯდომარე ქალია.
იცით რა, დიახ, ძალიან დიდი წვლილი იმაში, რომ გენდერულ საკითხებზე საარჩევნო ადმინისტრაციამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და ცესკოს თავმჯდომარე ხშირად არის მიწვეული სხვა ქვეყნებში ამ მიმართულებით, გამოცდილების გაზიარების კუთხით და მე გეტყვით ბოლო ვიზიტი, რომელიც უკრაინიდან შედგა ეუთოს ორგანიზებით და ინდიაის ორგანიზებით ცესკოში, ჩვენ მადლობის წერილი მივიღეთ, ცესკოს თავმჯდომარე მიიღო მადლობის წერილი იმ გამოცდილების გაზიარებისთვის, რაც საქართველოში ამ მიმართულებით არსებობს. მნიშვნელოვანი პროექტებია, რომელიც დაწყებულია, თუმცა ასევე გვაქვს გეგმები ამ მიმართულებით და სწორედ ნაბიჯ-ნაბიჯი იგივე საგრანტო კონკურსების ფარგლებში იქნება ეს, თუ ჩვენში და ადმინისტრაციის გაძლიერება ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობს ცესკოს თავმჯდომარე, მიმდინარეობს საოლქო საარჩევნო კომისიის ქალი წევრების კვალიფიკაციის ამაღლება და არა მარტო, და მინდა ინფორმაციისთვის ჩვენ მსმენელებს ისთვის თქვა, რომ ამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გარდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა ჯამში სულ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია დაფინანსებს.
აუცილებლად მივადევნებთ ჩვენ თვალყურს, არ გამოგრჩება თქვენი აქტივობა ცესკოს გულისხმობ არ მხოლოდ გენდერული თვალსაზრისით და ახლა მინდა ისევ ქალბატონ ელენეს მიუბრუნდე და კითხო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩება, კითხო შედეგზე, ის რაც თქვენ დაინახეთ ამ ტრენინგების შედეგად. იყო მართლაც რაღაც გააქტიურება გამოცდილება?
დიახ, ჩვენთვის იყო ის შედეგი, რაც ტრენინგის ბოლოს ფაქტობრივად დავინახეთ, მაგრამ იქამდე პატარა რეპლიკას გავაკეთებ. მსმენელმა დასვენებს შეკითხვა, რომ ქალებს ამიტომ ლობირებენო პარლამენტში და პოლიტიკაში, თითქოს ისინი ნაკლებად კორუფციულები არიანო, ეს არ არის მართალი არგუმენტი, ქალებს ლობირებენ იმიტომ, რომ ისინი ამომრჩეულთა უმრავლესობა წარმოადგენენ და სამართლიანი რეპრეზენტაციის არგუმენტი მოითხოვს იმას, რომ სამართლიანად იყვნენ ქალები წარმოადგენილი პარლამენტში, ეს რაც შეეხება ფოტოს, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი სპეციფიკა. ჩვენი სპეციფიკა უბრალოდ საარჩევნო პროცესში ქალები ჩართო და გააქტიურება. შიდა ქართლის რეგიონი ყველაზე სპეციფიურად აქ პასიური ამ მიმართულები და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შიდაკარტში კონკრეტული ამაქტიობის განხორციელება. რაც შეეხება ტრენინგს, თქვენ დასწრებული თავა ძალიან კარგად დაინახავთ რა იყო მოცემულობა და ტრენინგის შემდეგ რა მოცემულობა იდგა. ქალებს ფაქტობრივად მოტივაცია გაეზარდათ 1-2 მიიღეს უზარმაზარი ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია არ არის მარტო აბსტრაქტო, ეს ძალიან ტექნიკური პრაქტიკაში გამოსაყენებელი ინფორმაცია და მაგალითად რომ დავშვით შეკითხვა ჩვენ იცოდნენ თუ რა ძალადობის ცხელი ხაზის შესახებ მაგრამ ასკი კონტაქტ გაგონილი ასეთი რამ თუ შეიძლებოდა და პირველი რაც გააკეთა ჩვენმა ორგანიზაციის დირექტორმა ჩააწერია ყველა ცხელი ხაზი რაც კი შეიძლებოდა მათ დასჭირებოდა და გამოეყენებიათ ასევე კონდა შემთხვევები როდესაც თემში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებია ესეთი ცხლის პროფასმელი ცხლის პრობლემა გაზიფიცირების პრობლემა შემდეგ ინფრასტრუქტურის პრობლემა ასე პრიორიტეტებს მიხედვით დავალაგოთ და ძალიან აწუხებდა რაღაც გარკვეული საკითხები მოსახლეობას მაგრამ არის ცოტა რა ფორმით უნდა მიემართათ მოსმის თვითმართობისთვის და ჩვენ ასეთ ამ მიმართულებით წავიყვანეთ ჩვენი სწავლება და ტრენინგი რაც ძალიან კარგ შედეგზე გავიდა მომდენო ეტაპი არის პოდიუმ დისკუსია რაც ნიშნავს იმას რომ ეს ქალ დატრენინგებული ლიდერი ქალები უნდა შეხვდნენ პოლიტიკურ პარტიებს და გააჩნდნენ თავიანთი პროგრამა და პრობლემატია
ამდენი მომზადებული ქალი მოემზადეს პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან წუხარ რომ საუბარი უნდა დავასრულო აქ ჩვენი საუბარი ელენე ბერიაშვილი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი და სოფიო სიჭინავა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი იყვნენ ჩვენი სტუმრები ბოლო ორისა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღესდილით
დიდი მადლობა